κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα της επιστολής προς Κορινθίους Α, 1017 σελίδα. Και 33 εδάφια. Από το 33 μέχρι το τέλος. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες σας, ασιωπώσει εν τες εκκλησίες. Διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά εάν θέλωση να μάθωση τι, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθε ο λόγος του Θεού ή εις εσάς μόνους κατήτησε, εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί, ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μην εμποδίζετε. Πάντα ας γίνονται ευχημόνος και κατατάξη. Αυτό το είχα αφήσει. Δεν το είχαμε κάνει την άλλη φορά στο μάθημα. Αλλά είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το κάνουμε για να κλείσει και αυτός ο κύκλος. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στην διαδικασία του μαθήματος του η τάξη των πνευματικών, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Αυτό που ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος εδώ, λέει ότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας αλλά ειρήνης. Στου Βάμβα έχει κόμμα, όμως τον Εβδομήκοντα, εκεί πέρα στο αρχαίο δηλαδή, έχει τελεία. Και ξεκινάει, καθώς εν πάσες τις εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες σας, ασιωπώσει εν τις εκκλησίες. Δηλαδή είναι δεδομένο για τον Απόστολο Παύλο, ότι όπως όλες οι εκκλησίες, έτσι και σε εσάς πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή το λέω αυτό και το ξεκινήσαμε από εδώ, επειδή τελειώνει στα πνευματικά με το πώς πρέπει να προφητεύει ο καθένας, ποια είναι η σειρά, ποια είναι η τάξη, και έρχεται τώρα να διαδικαστεί ένα θέμα το οποίο δεν αναγάγεται στα χαρίσματα τα πνευματικά και γι' αυτό δεν το κάναμε τότε στην τάξη των πνευματικών. Το κάνουμε όμως τώρα γιατί αναφέρεται στην τάξη της Εκκλησίας, αδελφοί. Και γι' αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα αυτό το μάθημα, αλλά μπορεί να συνδεθεί και με την τάξη των πνευματικών. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Καθώς λοιπόν εν πάσες τις εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες σας αστιοπώσει εν τις εκκλησίες». Τι δουλειά έχει τώρα το κεφάλαιο με τα πνευματικά, με το να αναφερθεί στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες μέσα στην Εκκλησία. Αδελφοί, για τον Απόστολο Παύλο έχει να κάνει με την τάξη της Εκκλησίας, με την συνοχή της Εκκλησίας, με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Όπως λοιπόν και στα πνευματικά πρέπει να υπάρχει η τάξη, πρέπει ο καθένας να βάζει τον εαυτό του στη θέση του τη σωστή για να μπορεί η Εκκλησία πνευματικά να λειτουργεί σωστά και να φέρνει οικοδομή, έτσι πρέπει και ο κάθε άνθρωπος να βάζει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Οι γυναίκες σαν πρόσωπα, σαν θέση, πρέπει να έχουν μία τάξη μέσα στην Εκκλησία. Και λέει, όπως λοιπόν στις εκκλησίες των Αγίων, σε όλες, που σημαίνει ότι ήταν διδασκαλία αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί σε μία εκκλησία να υπάρχει ποιμένας ή πρεσβύτερος γυναίκα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας σε μία εκκλησία και να δεις μία γυναίκα στον άμβονα. Απαγορεύεται. Δεν μπορείς να πας σε μία εκκλησία και να σου κάνει το γάμο μία γυναίκα. Απαγορεύεται. Ούτε μπορείς να πεις σε μία γυναίκα βάφτισέ με. Απαγορεύεται. Δεν λογίζεται μέσα στη γραφή. Και αυτό το ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος γιατί είναι σε όλες τις εκκλησίες, δηλαδή και στην Ιουδαία και στα έθνη, παντού. Δηλαδή και στο λαό Ισραήλ και στα έθνη αυτή τη λογική είχαν. Αυτή ήταν η διδασκαλία τους. Και αυτός ήταν και ο νόμος όπως αναφέρεται εδώ. Διότι λέει γυναίκες ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, δηλαδή να μην μιλάνε. Διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Και το αναφέρει αυτό, γιατί θα έλεγε κανείς, μα να μην μιλάμε καθόλου. Και τι θα κάνουμε λοιπόν, δεν θα προσευχόμαστε, δεν θα προφητεύουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα? Και να σας πω αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό γιατί πρέπει στην Εκκλησία να υπάρχει τάξη. Πρέπει στην Εκκλησία να υπάρχει αυτό που λέει η Γραφή το ευσχημόνος, δηλαδή το σωστό σχήμα της Εκκλησίας. Αν η Εκκλησία χαλάσει την ευσχημοσύνη της, δηλαδή την καλή της στάση απέναντι στα πράγματα του Θεού και στη συνοχή της μεταξύ των αδελφών, χάνει μετά και την ευλογία από τον Κύριο. Γι' αυτό όταν ο Σολομώντας, και θα σας πάω στην Παλαιά Διαθήκη, στο Βασιλείο Α, στο κεφάλαιο Ι, ο Σολομώντας είχε αποκτήσει τη σοφία του Θεού και είχε φτιάξει έτσι την αυλή του, την βασιλική του, ας πούμε, θα λέγαμε, συνοδεία, το στρατό του, τους πρεσβυτέρους του, τους ανθρώπους που τον υπηρετούσαν, τους δούλους του, όλους αυτούς τους είχε βάλει με μία σοφία. Και πήγε, λέει, στην Βασιλέον Α, 340 σελίδα στο κεφάλαιο Ι, η βασίλισσα της Εβά, μια βασίλισσα από ένα άλλο έθνος, και άκουσε, λέει, περί του ονόματος του Κυρίου, φήμη του Σολομώντος. Δηλαδή άκουσε ότι ο Σολομών έχει σοφία Θεού και αυτά που κάνει είναι πολύ καλά, πολύ ευλογημένα. Και κάνει πολύ ωραία πράγματα και λέει πολύ ωραία πράγματα. Ήρθε λοιπόν για να δοκιμάσει αυτόν διενυγμάτων. Και τον πλησίασε λοιπόν η βασίλισσα αυτή για να το δοκιμάσει, για να της αποδείξει τη σοφία. Ξέρετε, πήγε η βασίλισσα της Εβά να ακούσει το λόγο της σοφίας του Σολομώντα. Ξέρετε τι την εντυπωσίασε? Η τάξη που υπήρχε στο παλάτι. Αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν τόσο ο λόγος, όσο η τάξη που είχε ο Σολομώντας στο παλάτι, αδελφοί. Και λέει, για να δοκιμάσει αυτόν διενυγμάτων, και ήρθε εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης φόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα χρυσών πολλής φόδρα και λίθους πολυτίμους, και ότε ήρθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε μετ' αυτού περί πάντων όσα είχε εν την καρδία αυτής, και εξήγησε εν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένο από του βασιλέως, το οποίο δεν εξήγησε εις αυτήν. Και ιδούσα, η βασίλισσα της Εβά, πάσα τη σοφία του Σολομώντος, τον οίκο τον οποίον οκοδόμησε, τα φαγητά της τραπέζης αυτού, την καθεδρίαση των δούλων αυτού, τη στάση των υπουργών αυτού, των νηματισμών αυτών και του συνοχώους αυτού και την ανάβαση αυτού διείς ανέβαινε στον οίκον του Κυρίου, έγινε έκθαμπος. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε, μάλλον η βασίλισσα, πήγε να δει όλη αυτή την σοφία που απέκτησε ο Σολομώντας με το Πνεύμα του Θεού, αλλά είδε και την τάξη που υπήρχε. Και μόλις λοιπόν είδε το λόγο, την τάξη, ο καθένας ήταν στη θέση του, ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε, υπήρχε μια συνέργεια, μια συνοχή του ενός με τον άλλον. Δεν ήταν μια κατάσταση που δεν ελεγχόταν με τίποτα, αλλά ήταν όλοι στη θέση τους και κάνανε ο καθένας αυτό που έπρεπε να κάνει. Και έμεινε έκθαμπος, λέει. Δηλαδή θαύμασε πάρα πολύ αυτά που άκουσε και είδε. Και ξέρετε, μέσα σε μια εκκλησία αυτό θέλει να κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, έρχεται ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να δει και τάξη μέσα στην εκκλησία. Καλό είναι κάποιος να ακούσει το λόγο του Θεού και να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια, αλλά άμα μπει σε μια εκκλησία που επικρατεί αταξία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, δεν υπάρχει στον καθένα μια θέση που έχει την ικανότητα να κρατήσει, τότε αυτή η σχέση που έχει ο άνθρωπος με το Θεό δεν θα κρατήσει πολύ, αδελφοί. Και ξέρετε, γι' αυτό λέει, μέσα λοιπόν στην εκκλησία, επειδή τα πνευματικά λειτουργούν, πρέπει και ο καθένας να αποκτήσει την ικανότητα να κρατάει τη θέση του. Οι γυναίκες, λέει, πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους. Και στις γυναίκες δεν επιτρέπεται να μιλάνε ή να αυθεντεύουν, λέει, επί του ανδρός. Μα πού το λέει αυτό, αδελφέ? Διαβάζουμε σε δύο σημεία, θα το δούμε, αδελφοί, ακόμα, για να το κατανοήσουμε. Λέει, στο κεφάλαιο Β, ο Σάφτος του Τιμοθέου, 1051 σελίδα, στον Τιμόθεο Α, κεφάλαιο Β, διαβάζω από το 9 εδάφιο. Ο Σάφτος οι γυναίκες με στολή σεμνή, το κείμενο λέει καταστολή κοσμία, με εδώ, με σοφροσύνη, να στολίζουν τον εαυτό τους, ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά. Και μιλάει για την εμφάνιση της γυναίκας. Και γιατί αναφέρεται στη γυναίκα και δεν αναφέρεται στον άντρα? Γιατί είναι δύσκολο ο άντρας να μπει στη διαδικασία να σου έρθει με ένα μήνυμα με το κοντομάνικό του ή με το κοντό σοτσάκι και να σου ανοίξει το πουκάμισο μέχρι κάτω. Θα μου πεις, άμα δεις κανέναν αδελφό, αδελφέ, και είναι με το πουκάμισο μέχρι κάτω, θα του πω κλείσ' το, αδελφέ μου. Μες στην εκκλησία βρήκες να ντυθείς έτσι? Ή μου ήρθες μέσα στην εκκλησία με τη βερμούδα και με το σορτσάκι? Όπως θα μπεις μέσα στην εκκλησία με σεβασμό και θα δείξεις σεβασμό στον άλλον, έτσι πρέπει να δείχνουν όλοι σεβασμό, αδελφοί. Αλλά το αναφέρεται στις γυναίκες κυρίως, γιατί η γυναίκα έχει αυτή την τάση. Έχει την τάση να δείχνει τον εαυτό της με τον ντύσιμό της και την εμφάνισή της. Δεν θα δεις εύκολα άντρα μετά τα 40 του να βάφει τα μαλλιά, αλλά οι γυναίκες όλες μετά τα 40 βάφουν τα μαλλιά. Δεν θα δεις εύκολα άντρα να αρχίσει να βάζει σκουλαρίκια ή να βάφει τα μάτια του για να φαίνεται πιο έντονο το βλέμμα του. Η γυναίκα όμως το θέλει να το κάνει αυτό. Ή δεν θα δεις άντρα να βάζει κολλητά παντελόνια ή να βάζει, ξέρω εγώ, μπλουζάκια, αμάνικα και να έρθει στην εκκλησία για να επιδεικνύει τα μπράτσα του ή τα πόδια του. Στη γυναίκα όμως της αρέσει να το κάνει αυτό. Και επειδή της αρέσει, το θέλει η γυναίκα, η πρώτη επαφή είναι να είναι σεμνή στην εμφάνισή της η γυναίκα. Όταν λοιπόν η γυναίκα ξέρει ότι μες στην εκκλησία πρέπει να είμαι σεμνή, πρέπει να αποφασίζει να έρχεται με σεμνότητα στην εμφάνισή της. Θα μου πεις, αδελφέ, σπίτι της τι θα κάνει? Δεν με νοιάζει τι θα κάνει σπίτι της. Θα κάνει ό,τι θέλει σπίτι της με τον άντρα της. Αλλά στην εκκλησία πρέπει να έρχεται με σεμνή ενδυμασία, με εδώ και σοφροσύνη. Δεν μπορεί η γυναίκα να έρχεται όπως θέλει. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αδελφή. Γιατί? Γιατί θέλει να ξέρει ο λόγος του Θεού ότι έρχεσαι στην εκκλησία όχι για να επιδειχθείς, αλλά για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Ερχόμαστε στην εκκλησία όχι για την επίδειξη. Δεν ερχόμαστε να δείξουμε τον εαυτό μας, την εμφάνισή μας, πόσο ωραίοι είμαστε, αλλά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τουλάχιστον στην εκκλησία οι γυναίκες πρέπει να είναι έτσι ώστε να μεταφέρουν θεοσέβεια. Δηλαδή, εγώ δεν στολίζω τον εαυτό μου για να αρέσω στους άλλους. Στολίζω τον εαυτό μου για να αρέσω στο Θεό. Και πώς στολίζει η γυναίκα τον εαυτό της για να αρέσει στο Θεό? Με έργα αγαθά, λέει. Δηλαδή τα έργα της είναι αυτά που καθορίζουν τη σχέση της την καλή με το Θεό, και η γυναίκα επιμένει. Και θα έλεγα, γιατί επιμένει τόσο πολύ? Γιατί επιμένει μέσα στην εκκλησία η γυναίκα να ησυχάζει? Γιατί το επιμένει? Μήπως κάνουν λάθος οι αδελφοί? Μήπως κάνουν λάθος και λένε, α, δεν πρέπει, αδελφέ, τώρα αυτό είναι για τον παλιό καιρό. Τώρα δεν πειράζει, οι γυναίκες σας είναι και να διδάσκουν, δεν πειράζει. Ας αφήσουμε και τη γυναίκα να διδάσκει. Γιατί να μην την αφήσουμε? Ή να την αφήσουμε να μιλάει μέσα στην εκκλησία, γιατί να μην την αφήσουμε? Όχι, λέει, απαγορεύεται. Η γυναίκα να μαθαίνει με ησυχία μετά πάσης υποταγής. Αδελφοί, δεν το βάζουμε εμείς, το βάζει ο Λόγος του Θεού. Και ο καθένας που μπαίνει μέσα στην εκκλησία πρέπει να θέτει τον εαυτό του στην τάξη αυτή του Λόγου του Θεού, της αλήθειας του Ευαγγελίου. Σε γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει. Και δεν είναι απλά να μην διδάσκει, δεν της το συγχωρώ, λέει. Δηλαδή είναι ασυγχώρητο σε μια γυναίκα να κάνει διδασκαλία μες στην εκκλησία. Δεν μπορείς να πας σε μια εκκλησία και να δεις μια γυναίκα να κάνει διδασκαλία. Ασυγχώρητο, απαγορεύεται. Θα μου πεις, και σε ποια εκκλησία να πηγαίνω, αδελφέ? Προτιμότερο να πας σε μια εκκλησία που είναι άντρες και διδάσκουν το Ευαγγέλιο, αλλά τα διδάσκουν τσάτρα, πάτρα, ό,τι καταλαβαίνουν, παρά να πας σε μια εκκλησία που ποιμένας είναι εκκλησία, η γυναίκα ποιμένας, και έχει πρεσβυτέρους γυναίκες. Απαγορεύεται. Και γι' αυτό λέει, εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέ να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Εξηγεί βέβαια εδώ το γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται από την αρχή που ξεκίνησε το πρόβλημα μέχρι τώρα. Το απαγορεύει. Είναι ρητός. Και συνεχίζουμε και στον Πέτρο, δεν ήταν μόνο ο Παύλος, στη σελίδα 1075, στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη λοιπόν, στο κεφάλαιο Γ, λέει, Ομοίως οι γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, είναι και αν την έσα πειθώσει εις το λόγο, και δυθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι τη μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας. Τον οποίον ο στολισμός, ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Και είναι ξεκάθαρο για τους Αποστόλους ότι οι γυναίκες μέσα στην Εκκλησία πρέπει να ησυχάζουν, πρέπει να σιωπούνε, πρέπει να μην μιλάνε και δεν μπορούν να δασκαλεύουν. Και το λέει έτσι ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορεί να το πει αλλιώς, αδελφοί. Λέει, αν θέλουν να μάθωσει κάτι, να ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Δηλαδή, δεν μπορεί μέσα σε μια συνάθρηση, σε μια εκκλησία, να μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε το Λόγο του Θεού μέσα στην εκκλησία με τις γυναίκες. Θα μου πεις, αδελφέ, μα αν το κάνουμε αλλιώς, και γι' αυτό πολλές φορές, εάν θέλουμε να συζητήσουμε και αν θέλουμε να κάνουμε μάθημα, ή θα το κάνουμε σε άλλο χώρο, ή θα το κάνουμε μέσα, ή θα το κάνουμε διαφορετικό τρόπο, αλλά στη συνάθρηση δεν μπορούν οι γυναίκες να μιλάνε. Είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί αυτός είναι Λόγος Θεού, αδελφοί. Και η τάξη αυτή το αναφέρεται στις γυναίκες, γιατί πρέπει να μπει μια τάξη στις σχέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Εδώ δεν έχει να κάνει με τα πνευματικά, έχει να κάνει με την θέση σου απέναντι στους αδελφούς. Έχει να κάνει με το πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στην Εκκλησία. Έχει να κάνει με το πώς στέκεσαι απέναντι στους αδελφούς. Δηλαδή, ποια είναι η θέση σου απέναντι στην Εκκλησία, πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό, αδελφέ, για τα πνευματικά. Γιατί μιλάει για τα πνευματικά. Βεβαίως, λέει, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό μια εκκλησία να πάει μπροστά όταν έχουν καταλάβει και οι αδελφές ποια είναι η θέση τους. Και ποια πρέπει να είναι και η στάση τους στη σχέση τους με τους αδελφούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί. Ο Ιωάννης είπε το εξής. Εμένα, λέει, με έστειλε ο Θεός για να φτιάξω το δρόμο του Ιησού Χριστού και να κηρύξω το Λόγο του Θεού και να συστήσω τον Ιησού Χριστό. Όμως να ξέρετε, λέει, ότι εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λωρίον των υποδημάτων του να λύσω. Δηλαδή, δεν μπορώ ούτε να φτάσω στο ελάχιστο, στο δαχτυλάκι του. Δεν μπορώ, λέει, να το κάνω αυτό. Και τότε ποιος είσαι εσύ? Και πήρε την κατώτερη θέση. Και δεν το έκανε γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν τον σύστηνε. Τον σύστηνε ο Ιησούς Χριστός. Έλεγε, μα τι ήρθατε να δείτε, λέει, κάποιον ο οποίος φοράει μαλακά? Όχι, λέει, ήρθατε να δείτε ένα δυνατό προφήτη. Ο Ιησούς Χριστός τον σύστηνε και αυτός κρατούσε την ταπεινότερη θέση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η σχέση τους ήταν πολύ δυνατή, αδελφοί. Ο ένας σύστηνε τον άλλον και ο ένας κράταγε τη θέση του απέναντι στον άλλον. Γιατί έπρεπε ο καθένας να πάρει τη θέση του. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός πήγε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη, ο Ιωάννης έτρεμε μπροστά στον Ιησού Χριστό και του λέει, δεν είναι καλό, λέει, εσύ να βαφτιστείς από μένα, είναι καλό εγώ να βαφτιστώ από σένα. Προσέχτε. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, άστα τώρα, του λέει, αυτά, πρέπει να κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό το εδάφιο που λέει ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι? Δεν είναι να προσεύχομαι και να προφητεύω και να ασχολούμαι με τα πνευματικά, εάν δεν έχω μάθει να υποτάσσομαι, αδελφοί. Εάν δεν έχω μάθει να κρατάω τη θέση μου. Εάν δεν έχω μάθει να ταπεινώνω τον εαυτό μου. Δεν είναι να είμαι πολύ σούπερ πνευματικός, εάν δεν ξέρω ποια είναι η θέση μου. Ο Ιωάννης, λοιπόν, ήταν σούπερ πνευματικός, ο μεγαλύτερος από τους προφήτες. Ήξερε όμως ποια είναι η θέση του και την ανακοίνωνε σε όλους. Και μάλιστα όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με τον Ιησού Χριστό, κρατούσε αυτή τη θέση και έκανε ακριβώς ό,τι του έλεγε ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός του λέει, άστα τώρα, θα κάνουμε αυτό που λέει η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως ο Ιωάννης ήξερε ποια είναι η θέση του. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι, προσέξτε τι έλεγε, και αυτός να αυξάνει. Δηλαδή η σχέση μας δεν είναι να συναγωνιστούμε. Δεν είναι να είμαι εγώ καλύτερος από τον Ιησού Χριστό. Είναι εγώ να χαμηλώνω και αυτός να αυξάνει. Το δέχεσαι για τον εαυτό σου, για τον άλλον? Δηλαδή δέχεσαι να χαμηλώνεις εσύ για να αυξάνει ο άλλος? Αν λοιπόν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι μια διαδικασία πνευματική, αδελφοί. Είναι σαν να είσαι ο καλύτερος πνευματικός αδελφός μέσα στην Εκκλησία. Δεν σημαίνει να έχεις χαρίσματα πολλά και δύναμη, εάν δεν έχεις καταλάβει τη σχέση που έχει η Εκκλησία μεταξύ της και το δεσμό της ταπεινότητας που πρέπει να έχει ο καθένας απέναντι στον άλλον. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις πνευματικά και να φέρεις οικοδομή εάν δεν κρατήσεις τη σωστή θέση. Άρα λοιπόν, όταν μια γυναίκα μέσα στην Εκκλησία έχει πνευματικότητα, το πρώτο πράγμα που κοιτάει τι είναι? Να μιλήσει με προφητεία, να μιλήσει με γλώσσες ή να κρατήσει τη θέση της? Το πρώτο πράγμα που κάνει η γυναίκα, αδελφή, είναι να κρατήσει τη θέση της. Και γι' αυτό λέει οι γυναίκες να σιωπούνε εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένος εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέει. Εάν θέλουν να μάθουν κάτι, να ρωτάνε στον οίκο τους άντρες τους, γιατί εσχρόν είναι. Και χρησιμοποιεί μια λέξη, την οποία τα λέγαμε πολύ βαριά, αδελφέ. Δηλαδή είναι σχρό. Δηλαδή έλεος. Και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές. Το διαβάζουμε αυτό και λέμε είναι πολύ βαρύ. Είναι εσχρό να λαλώσει οι γυναίκες εν την Εκκλησία? Εσχρό λέει είναι. Δηλαδή είναι σοβαρό παράπτωμα για μια γυναίκα να σηκώνει, να αυθεντεύει μέσα στην Εκκλησία. Σοβαρό παράπτωμα. Και μάλιστα σοβαρότατο, γιατί έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Αυτό που διαβάζουμε, αδελφοί, το αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, κοιτάξτε να δείτε στο 36, μήπως από σας εξήλθε ο Λόγος του Θεού ή σε σας κατήντησε μόνους? Δηλαδή, μόνο εσείς ξέρετε τον Λόγο του Θεού ή εσείς τον από σας βγήκε, δηλαδή εσείς τον δημιουργήσατε ή σε σας ήρθε μόνο και οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα? Αφού όλες οι εκκλησίες το ίδιο κάνουν. Αυτό θέλει να τους πει, δηλαδή μάθετε να λειτουργείτε με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργούν όλες οι εκκλησίες. Και έχουν τη λογική, αδελφοί, της τάξης εδώ οι αδελφοί. Να γίνονται όλα, λέει, ευσχημόνος και κατά τάξη. Δηλαδή η εκκλησία να έχει καλό σχήμα και να υπάρχει τάξη μέσα στην εκκλησία, για να μπορούν τα πνευματικά να αναπτύσσονται και να μπορούν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία να ευλογούνται. Δεν μπορεί να υπάρχει αταξία. Ξέρετε γιατί δημιουργήθηκε και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής? Γιατί οι πρώτες εκκλησίες καλές ήτανε, αλλά είχαν βάλει αυτή την τάξη να κηρύττουν και γυναίκες. Και ένα από τα στοιχεία που ανάγκασε τους αδελφούς να απομακρυνθούν από τη συνάθρηση ήταν αυτό, ότι υπήρχε αυτό μέσα στην εκκλησία. Μα αν το φέρουν σαν διδασκαλία πρέπει να το κρατήσουμε? Όχι. Όλες οι εκκλησίες πρέπει να έχουν την ίδια λογική, αδελφοί, και να έχουν και την ίδια, το ίδιο σχήμα. Ένα καλό σχήμα, ένα ταπεινό σχήμα. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι στην Φιλιππιστίους διαβάζω, 1040, στο 15 εδάφιο, στο κεφάλαιο γάμα. Και να δείτε πώς το συνδέει ο Απόστολος Παύλος. Το λέει και σε άλλες εκκλησίες, δεν είναι μόνο στην Κορινθίους. Το λέει και στη Φιλιππιστίους, δηλαδή στους Φιλίππους. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλη, στο 15 λέει, άρα λοιπόν φτάνω με τα πνευματικά, με την ευλογία που μου έχει δώσει ο Θεός, με το Λόγο του Θεού, να είμαι τέλειος. Τούτο ας φρονώμε, να φρονώμε όλοι το ίδιο. Και αν κάποιος λέει φρονεί τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός. Αν λοιπόν έχει κάποιος μια διαφορετική γνώμη σε αυτό, θα του το αποκαλύψει ο Θεός, πλην σε εκείνο το οποίο φτάσαμε να περπατάμε κατά τον αυτό κανόνα και να φρονούμε το αυτό. Δηλαδή πρέπει η Εκκλησία να έχει ένα αυτό φρόνημα, δηλαδή το ίδιο φρόνημα. Μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου τέλειο. Έχω φτάσει, αδελφέ. Μια χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αν είμαστε τέλειοι, πρέπει να φρονούμε το ίδιο με όλες τις εκκλησίες. Και να έχουμε την ίδια τάξη σε όλες τις εκκλησίες. Εάν κάποιος λοιπόν νομίζει, λέει, γυρνάμε στους Κορινθίους, νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, αν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Μερικές φορές τα πνευματικά μας κάνουν να νιώθουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά πράγματα αν και ασχολούμαστε με τα πνευματικά. Αν κάποιος λοιπόν είναι πνευματικός ή είναι προφήτης, δεν σημαίνει ότι τα ξέρει και όλα. Δεν σημαίνει ότι του μιλάει αυτού ο Θεός και τα ξέρει όλα, τα αναλύει όλα. Γιατί λέει, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, γιατί το χρησιμοποιεί έτσι? Νομίζω ότι είμαι προφήτης ή πνευματικός. Νομίζω. Νομίζω ότι είμαι πνευματικός. Αμήν. Νομίζω ότι είμαι προφήτης και ξέρω πράγματα. Αμήν. Αν έχω πάσα τη γνώση, μπορεί να έχω πολύ γνώση. Πάσα την δύναμη, μπορεί να έχω πολύ δύναμη. Αν κάποιος είναι προφήτης ή πνευματικός, τι λέει? Ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς, ότι είναι εντολή του Κυρίου. Και τώρα έρχεται σε αντίθεση ο πνευματικός και ο προφήτης με τις εντολές του Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτές που πρέπει να επικρατούν πάντοτε μέσα στη ζωή μας δεν είναι η οδηγία του πνεύματος, δεν είναι τι μου αποκάλυψε ο Θεός, δεν είναι τι γνώσεις έχω γιατί είδα μια όραση και μου μίλησε εμένα μέσα στο ενύπνιο ο Κύριος. Είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή η σχέση μας με το Ευαγγέλιο είναι στο γεγραμμένο λόγο. Να ξέρετε, λέει, αν κάποιος νομίζει ότι είναι πνευματικός ή προφήτης, αυτά που σας γράφω είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα κανένας δεν μπορεί να αντιταχθεί στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να λέει ότι εγώ είμαι πνευματικός και λέω αυτό. Είμαι προφήτης και θα κάνουμε αυτό. Πρέπει να το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Το ξέρετε, αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Και όσο και πνευματική να είναι μια αδελφή, όσο και πνευματικός να είναι ένας αδελφός, αν σου πει κάτι που δεν είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορείς να το δεχτείς. Μα ο αδελφός είναι πολύ πνευματικός. Έχει κάνει ένα καλό έργο, είναι ευλογημένος, τον ευλογεί, του μιλάει ο Θεός. Αν σου λέει κάτι άλλο από το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο, δεν πρέπει να το δεχτείς. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, αδελφοί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σου λέει, όσο και πνευματικός να είσαι. Αυτή είναι μια αίσθηση που έχεις εσύ. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι ο Λόγος του Θεού. Να μάθει εκείνα τα οποία γράφω, το γεγραμμένο, είναι εντολές του Κυρίου. Το γεγραμμένο είναι οι εντολές του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και εμείς δεν πάμε με το πώς μας οδηγεί το πνεύμα. Μου είπε το πνεύμα, αδελφέ, να κάνουμε αυτό. Μου είπε το πνεύμα να κάνουμε εκείνο. Για να δούμε τι λέει εδώ. Αν ο Λόγος του Θεού λέει κάτι άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθούμε. Αν όμως ο Λόγος του Θεού συμφωνεί, σίγουρα θα το κάνουμε. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι στα πράγματα του Θεού υπάρχει αυτή η τάξη. Και αυτή η τάξη πρέπει να λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία, λέει ο Κύριος, έβαλε επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, έβαλε διακονίες και μέσα στις διακονίες τους έδωσε χάρη να μπορούν να συγκροτούν και να ενώνουν την Εκκλησία. Αυτά, αδελφοί, είναι στοιχεία τα οποία έχει μια Εκκλησία και πρέπει να διατηρεί αυτή την ενότητά της, το σχήμα της. Αλλά εάν τις αγνοεί, ας αγνοεί. Αν κάποιος λοιπόν το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην Θεσσαλονικής. Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε εμείς. Να διατηρήσουμε αυτή την τάξη μέσα στην Εκκλησία, να ασχοληθούμε με τα πνευματικά και να κρατήσουμε τη θέση μας, αδελφοί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό μαζί με τα πνευματικά να κρατάμε και τη θέση μας. Ο καθένας θα κρατάει τη θέση του. Δεν μπορεί να υπερβαίνει από αυτό που του βάλε ο Θεός. Και λέει στην σελίδα 1048 διαβάζουμε από την επιστολή την Θεσσαλονική στην πρώτη, στο 16 εδάφιο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Και εδώ υπάρχει μια εντολή. Το πνεύμα δεν μπορείς να το σβήσεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, αδελφοί. Ο κίνδυνος είναι μήπως εάν περιορίσεις, και πολλές φορές το ακούω, αν αδελφέ περιοριστούμε στο να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, μήπως σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δεν μπορεί η Εκκλησία να λειτουργήσει χωρίς την λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς τα χαρίσματα. Είμαστε μια Εκκλησία που πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα. Αλλά για να λειτουργούν τα χαρίσματα, πρέπει να λειτουργούν με τάξη, αδελφοί. Και αυτό το σχήμα της Εκκλησίας που θέλει ο Λόγος του Θεού έχει να κάνει με το να κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο, η λειτουργία αυτή, να λειτουργεί με ευσχημοσύνη και με τάξη. Γιατί αλλιώς αυτά τα χαρίσματα, αντί να κάνουν καλό, θα κάνουν κακό. Το Πνεύμα λοιπόν μη σβήνεται, προφητείας μην εξουθενείται, που σημαίνει τι, την προφητεία όταν λειτουργεί και την βλέπεις και την ακούς, να μην την εξουθενείς. Αν λοιπόν ακούσεις μια προφητεία, πρέπει να την κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου, μέχρι να δεις πώς θα εκτελεστεί. Δεν πρέπει να την εξουθενήσεις, α, τι είναι αυτό που λέει, το κρατάς μέχρι να εκτελεστεί. Εάν λοιπόν δεν εκτελεστεί, λες, αδελφέ, αυτό που είπες ήταν λάθος. Πάντα λοιπόν δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε, από παντός είδους κακού απέχεστε. Και έρχεται τώρα ο Παύλος να μας πει ότι πρέπει να διατηρήσουμε άσβηστο το πνεύμα, δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να εξουθενήσουμε και να τα δοκιμάζουμε όλα. Και να κρατάμε το καλό. Και το λέω αυτό αδελφοί, γιατί πολλές φορές, εάν κάνει ένας προφήτης ή ένας πνευματικός ένα λάθος, εξουθενούμε την προφητεία του. Αυτό είναι λάθος. Εάν λοιπόν κάποιος συμπεριφέρεται χωρίς να είναι μέσα στην τάξη της Εκκλησίας, εξουθενούμε και την προφητεία του. Δηλαδή μια αδελφή μπορεί να έχει λίγο την αίσθηση, ας πούμε, ότι τα καταφέρνει καλύτερα και να είναι λίγο πιο πάνω. Και να κάνει πράγματα, να λέει πράγματα τα οποία ενοχλούν τους άλλους. Μπαίνουμε στη διαδικασία να εξουθενήσουμε την προφητεία της. Ή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον βλέπουμε έτσι καλά μέσα στην καρδιά μας και εξουθενούμε την προφητεία του. Δηλαδή τον κακοχαρακτηρίσαμε. Πρέπει να δώσουμε δικαίωμα στον καθένα να λειτουργήσει το χαρισμά του και ανάλογα το αποτέλεσμα του χαρίσματος να βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Αν είναι σωστή η προφητεία του ή δεν είναι σωστή η προφητεία του. Γι' αυτό πολλές φορές, αδελφοί, όταν μου λένε «Μα την άκουσες αυτή την προφητεία», την άκουσα. Πιστεύεις ότι είναι αληθινή η προφητεία αυτή ή δεν είναι αληθινή? Θα δούμε. Θα δούμε αν είναι. Θα δούμε, αφού έγινε από εκείνη την αδελφή που συνέχεια πετάγεται και συνέχεια λέει προφητείες, πώς να την πιστέψω εγώ? Πρέπει να μην την εξουθενήσουμε, αδελφοί. Και πρέπει να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας μέχρι να δείξει ο Θεός αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή. Θα φανεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φανεί. Και έρχεται στα πνευματικά εδώ, ενώ μιλάει για τα πνευματικά, να πει τη σωστή συμπεριφορά. Γιατί? Γιατί αν δεν στέκεσαι σωστά και αν η στάση σου μέσα στην Εκκλησία δεν είναι σωστή, τότε κατηγορούνται και τα πνευματικά, δηλαδή εξουθενείται η προφητεία. Αν λοιπόν ένας αδελφός ή μια αδελφή δεν περπατάει καλά και είναι προφήτης, δεν εξουθενείται η προφητεία του. Αν κάποιος κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά μέσα στην Εκκλησία, ό,τι και να κάνει πνευματικό, δεν νιώθεις άσχημα όταν σου μιλάει δια του Πνεύματος του Αγίου? Νιώθεις άσχημα και λες, μα τώρα τι μου λέει αυτός? Αφού είναι συνέχεια με πρόβλημα, μιλάει έτσι, κάνει αυτό, συμπεριφέρεται έτσι και τώρα μου κάνει προφητεία. Είναι η στάση μέσα στην Εκκλησία που καθορίζει και την αγκυρότητα του χαρίσματος, αδελφοί. Και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο το χάρισμα το πνευματικό που έχω, είναι και η στάση μου μέσα στην Εκκλησία. Πώς στέκομαι, πώς περπατάω, ποια είναι η σχέση μου με τους αδελφούς. Αν με αγαπάνε οι αδελφοί ή δεν με αγαπάνε οι αδελφοί, το ξέρετε ότι αν οι αδελφοί δεν νιώθουν καλά, ό,τι και προφητεία να κάνω, δεν πρόκειται να μπει ποτέ μες στην καρδιά τους. Δεν πρόκειται ποτέ να μπει. Ό,τι και να κάνω πνευματικό, αν δεν νιώθουν καλά οι αδελφοί, δεν πρόκειται ποτέ να μπει μες στην καρδιά τους. Άρα σημαίνει ότι παράλληλα με την πνευματικότητά μου, σαν προφήτης, σαν πνευματικός, πρέπει να αποκτήσω και μια καλή συμπεριφορά, μια ευσημοσύνη στη σχέση μου με τους αδελφούς. Στην εκκλησία μέσα, στη συμπεριφορά μου, πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα, ποια είναι η στάση μου. Όταν βλέπει κάποιος μια αδελφή η οποία είναι ταπεινή και είναι στη θέση της και δεν αυθεντεύει και δεν δασκαλεύει και δεν σηκώνει κεφάλι και γλώσσα για να μιλάει όπως θέλει στους αδελφούς και κάνει προφητεία και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα τη σεβαστείς. Θα τη σεβαστείς. Όταν όμως βλέπεις μια αδελφή η οποία είναι αφεντικό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το ξέρετε ότι η πρώτη αδελφή που ήταν ποιμένησα εκεί, η πρεσβυτέρα μάλλον στην εκκλησία, έριξε και σφαλιάρα σε πρεσβύτερο. Κάτσε κάτω του λες, δεν μιλάς, δεν μιλάνε τώρα, εμείς μιλάμε. Πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Κι όμως, φτάνει σε σημείο ο άνθρωπος να μην βάζει τάξη στη ζωή του. Γι' αυτό λέει η Γραφή, δεν είναι μόνο τα πνευματικά. Δεν είναι να προφητεύεις, δεν είναι να είσαι πνευματικός, είναι να κρατάς και τη θέση σου. Γιατί αν δεν κρατήσεις τη θέση σου, ό,τι και προφητεία να κάνεις, δεν πρόκειται να τη δεχτεί κανείς. Θα την εξουθενήσουνε. Και επειδή θα την εξουθενήσουνε, θα μπουν και στο πρόβλημα ότι εξουθενήσανε την προφητεία. Και θα έχουνε στη συνείδησή τους μέσα οι αδελφοί, το ένα εδάφιο που λέει προφητείας μην εξουθενείτε και το άλλο εδάφιο που λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να σιωπάνε την εκκλησία. Δηλαδή να συμπεριφέρονται με ευσημοσύνη και κατά τάξη. Και αδελφέ, αφού η αδελφή δεν συμπεριφέρεται καλά, εγώ πώς να δεχτώ την προφητεία της? Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Πόσες φορές έρχεται σε συζήτηση στις παρέες των αδελφών. Πόσες φορές λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Και το λέω αυτό για τις γυναίκες. Γιατί είναι γραμμένο για τις γυναίκες, αλλά δεν είναι μόνο οι γυναίκες που κρατάνε τη θέση τους μέσα στην εκκλησία, αδελφοί. Είναι και οι άντρες. Γιατί ο καθένας κρατάει τη δική του θέση μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, ποια είναι η θέση σου? Ποια είναι η τάξη σου? Μπορείς να μιλάς όπως θέλεις στους αδελφούς? Μπορείς να τους αντιμετωπίζεις όπως θέλεις, με ασέβεια? Είσαι μικρότερος, είσαι διάκονος, είσαι πρεσβύτερος. Μιλάς σε έναν άνθρωπο μεγάλο, σε έναν πιο μεγάλο από σένα. Μπορείς να του μιλάς όπως θέλεις? Και ας είσαι προφήτης ή πνευματικός, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στην τάξη της Εκκλησίας. Δηλαδή στη σωστή συμπεριφορά, για να μπορεί και το χάρισμα να έχει την απήχηση και το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει μέσα στην Εκκλησία. Άρα δεν είναι να είμαι προφήτης ή πνευματικός. Είναι να ξέρω αυτό που είμαι, ποιος είμαι τέλος πάντων. Δηλαδή να φρονώ ώστε να σωφρονώ για να μην γίνεται κάτι κακό στο Λόγο του Θεού και στα πνευματικά. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, να μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς, ότι είναι εντολές του Κυρίου. Δηλαδή ο Κύριος είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια τάξη μέσα στην Εκκλησία. Αν όμως κάποιος αγνοεί, ας αγνοεί. Το αγνοεί σημαίνει, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Δεν εννοεί. Δηλαδή, δεν του κόβει να το κάνει όπως πρέπει. Και επειδή δεν του κόβει να το κάνει όπως πρέπει, καμιά φορά χρειάζεται λίγο να του δώσει ένα περιθώριο να τον αφήσει. Άστον να το αγνοεί. Εάν τη φρονεί τι άλλος, πώς και τούτο θα αποκαλύψει αυτόν ο Θεός. Δηλαδή, εάν δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το καταλάβει, τον αφήνεις για ένα διάστημα να προχωρήσει, να τον εκπαιδεύσει ο Θεός, να του το αποκαλύψει και μετά επανέρχεσαι για να τον βάλει στην τάξη. Και αδελφοί, σε αυτό που λέει, ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μην εμποδίζετε. Και ενώ μίλαγε για τα πνευματικά, μίλησε για τις γυναίκες στην τάξη της Εκκλησίας, μίλησε για ότι αυτά είναι εντολές, ξανάρχεται πάλι στα πνευματικά. Ζητάτε, λέει τώρα, με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μην εμποδίζεται. Δηλαδή τι ήταν αυτό? Παρένθεση έκανε? Όχι, δεν έκανε παρένθεση. Και αυτό λέμε. Ότι τα πνευματικά δεν μπορούν να έχουν ευλογία αν ο καθένας που ασχολείται με τα πνευματικά δεν βάλει τον εαυτό του στη θέση που πρέπει να τον βάλει. Και γι' αυτό λέει, ακόμα και προσευχή να κάνεις, πρέπει να μάθεις να την κάνεις σωστά. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δύο λεπτά θα σας πάρω, λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 851. Όταν λοιπόν λέει προσεύχεστε, για την προσευχή φανταστείτε, όταν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς. Και αρχίζει και βάζει ένα τρόπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω τα πνευματικά, ακόμα και την απλή προσευχή, να είναι ένα εργαλείο για να φαίνομαι εγώ. Η προσευχή μου δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο για να φανώ. Ούτε η προφητεία μου να είναι ένα εργαλείο για να φανώ. Ούτε η πνευματικότητά μου να είναι ένα εργαλείο για να φανώ. Αλλά πρέπει να βάλω την τάξη στη ζωή μου και να ταπεινώσω τον εαυτό μου και να πω, ναι Κύριε, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Τι πρέπει να κάνω? Σου λέει ο άλλος, κάνε μια προσευχή. Δεν θα δείξει τον εαυτό σου εκεί. Θα κάνεις μια προσευχή. Όπως όταν κάνεις μια προσευχή για το φαγητό, δεν κάνεις μια προσευχή για να σώσει τον πλανήτη ο Θεός. Κάνεις μια προσευχή για το φαγητό. Όπως όταν αρχίζεις και προσεύχεσαι για έναν αδελφό για το πρόβλημά του, δεν προσεύχεσαι για όλη την εκκλησία, προσεύχεσαι για το πρόβλημά του. Βάζεις μια τάξη στα πνευματικά. Και ρωτήθηκα πολλές φορές, αδελφέ, μπορούμε να βάλουμε χρόνο στον εαυτό μας? Με ρωτήσανε, μου λένε, αδελφέ, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει προσευχή, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει προφητεία, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει ο ψαλμός, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει αυτό, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει το άλλο. Ξέρετε ότι πρέπει να έχουμε τάξη και σε αυτά. Μετρώντας χρόνο, τον μεγαλύτερο ψαλμό φτάνει 2 λεπτά. Μετρώντας την προσευχή του Ιησού Χριστού φτάνει 2,5 λεπτά, το ανώτερο. Μετρώντας την οδή, τον ψαλμό του Μωυσέως, που είναι ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη οδή, φτάνει 3 λεπτά. Και λέμε τώρα, είναι δυνατόν ένας που κάνει προσευχή, ένας που κάνει προφητεία, ένας που κάνει ένα ψαλμό, ένας που κάνει μια ερμηνεία γλωσσών, να ξεπερνάει τα 5 λεπτά, τα 6 λεπτά, τα 7 λεπτά, τα 8 λεπτά, τα 10 λεπτά, είναι δυνατόν? Δηλαδή να παίρνει τόσο χρόνο όταν ο Μωυσής, ο Ιησούς Χριστός και όλοι λένε ότι αυτό που κάνεις πρέπει να το κάνεις με μια τάξη τέτοια ώστε να φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό, αδελφοί, μπορεί να είμαστε πνευματικοί, μπορεί να είμαστε άνθρωποι που ασχολούνται με τα πνευματικά, αλλά αν σε αυτά τα πνευματικά και στον εαυτό μας δεν τον βάλουμε σε μία τάξη και δεν βάλουμε και τα πνευματικά σε μία τάξη, το αποτέλεσμα που ζητάμε δεν θα έρθει. Γιατί θα ερχόμαστε στην προσευχή και σε άλλους θα αρέσει και σε άλλους δεν θα αρέσει. Άλλοι θα ευλογούνται και άλλοι δεν θα ευλογούνται. Και να σας πω και κάτι. Υπήρχαν προφήτες και προφήτισες, πολύ σοβαρό θέμα, που ενώ οδηγούντουσαν από το Θεό και πηγαίνανε και προσευχόντουσαν για να πάρουν πνεύμα Άγιο, κάνανε συναθρήσεις και κάνανε και συμμελέτες και στο σπίτι τους, όλες οι εκκλησίες ήταν στεναχωρημένες. Υπήρχε μια αδελφή η οποία δεν σταμάταγε με τίποτα. Της λέγανε, αδελφή μου, σταμάτα. Πότε θα σταματήσεις? Δεν σταμάταγε με τίποτα. Και λέει, εγώ δεν πρόκειται να ακούσω κανέναν. Από τους πρεσβυτέρους, βεβαίως. Από τους διακόνους, κανέναν. Έκανε ό,τι ήθελε μόνη της. Το ξέρετε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Γιατί ο Κύριος δεν κοιτάει πόσο πνευματικός είσαι. Είναι τι τάξη έχεις μέσα στην Εκκλησία. Είναι πώς λειτουργείς μέσα στον οίκο του. Είναι τι βάζεις τον εαυτό σου μέσα στην Εκκλησία για να φέρεις ευλογία. Δεν σημαίνει ότι επειδή σου ήρθε εσένα τώρα να κάνεις αυτό, εάν αυτό φέρει αταξία, πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις την ώρα του, με τον τρόπο που πρέπει, για να μας ευλογήσει ο Θεός. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μάθημα που μπορεί να δεθεί και με το προηγούμενο, αδελφοί. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.